злочинства берут на себе меньше злочинства. А что может быть большим злочинством, чем террористичный акт? Потому я не думаю, что некто спохватится взять на себе такой отказ.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему, чому підозрюваними у вибуху опинулися опозиціонери. У передачі брали уділ старшиня ліквідованого уладами правооборонного центру «Весна» Олесь Беляцький і підполковник запасу Комітету державної безпеки Валєра Костка. Вів передачу Валер Карбалевич.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новумчик. Нагадаю основні події дня. Об'єднані демократичні сили потребують спинити політичні репресії на підставі справи вибуху і заявляють про можливість бойкоту виборів. Двоє з арештованих, Олександр Сергієнко і Михайло Пашкевич, з'являються керівниками ініціативних груп Анатолія Лебедського і Олександра Добровольського. Ігор Корсак від сьогоднішнього дня розпочинає голодовку протесту супроць незаконного утримання під вартою. У Драгичині супрацовники спецслужбов прийшли у сім'ю померлого активіста БНФ, каб поцікавіться, де він був 3 липня. Центр Вітебську, де відчиняється Слов'янський базар, обвішаний режимною зоною. Трапити сюди можна тільки праз обсталяваними металошукальниками КПП. 500 китайських будівників збираються будувати доми у Могильові. У резиденції американського посла у Райбішах проходить музичний фест. Передачу «Подорожжя свободи» ви почуєте після обвістки.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Світлана Людсько з Мінську. Реальную систему безпеки на таких імпрезах, як 3 липня, наша міліція наладжувати не вміла і не вміє. Гэта ж не опозицію дручками по вулицах ганять. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на нашых хвалях у суботу. А цяпер «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Скалбішча, што ў Вілейскім раёне.
Я заўжды ўражваюся нашым вясковым бабулям. Пакуль гараджане на выходных днях паліваюць потам свае нешматлікія соткі, вясковыя старыя могуць гадзінамі абрабляць велізарныя палеткі. Ад сузірання маленечкай згорбленай фігуркі сярод гектараў пашы у душы нараджаецца шкадаванне і захапленне адначасова. Ну няўжо вырошчваць бульбу трэба абавязкова ў прамысловых маштабах? Каля вёскі Скалбішча я адмахаў добры кавалак поля, пакуль дабраўся да ягонай гаспадыні, жвавай і гаваркой старой.
А гэта выгадна, расціць сваю бульбу?
Ты уседзіш ты дома, чалавек, каторы ўсю жыць бо прарабіў. Дзела ў том, што ў псіхіка чалавека, і выгадна, і нявыгадна, але як я во... зраблю, хто мне прывязе тую бульбу, скажыце, хто? І зяць гады, у нас мене адзін зялі, ён спіўся, дык.
А вы ведаеце, што ў нас увосень будуць выбары?
Ведаю, Боже, 29 сентябра ці якого-то.
Так.
Так? Ну, вот, чаму ж не ведаю?
Якая вы палітычна граматная жанчына?
Ну, чаму? Мы ад коркі да коркі ту савецкую Беларусю чытаем. Всё знаю. От правительства буду голосовать. Я знаю, что правительство ж у нас добрую линию вяде. Ну, чем нам теперь благо жить, правда? Молодежь, может, там и на трохи уже капризничая это, глядеть на гену Москву. Поглядишь на гену Москву, генных артистов, что они робят и развращают нашу молодежь. А Лукашенко, и он справедливый человек. Я так считаю, и все так считают.
Вы отчуваете это?
Потому что он такой вот наш человек, совхозник он, колхозник он.
Сталбішча цікавае тым, што падчас нямецкай акупацыі вёску абараняў як быццам сам Бог. Побач была вялікая партызанская зона, суседнія вёскі палыхалі полымем, а ў Скалбішчы некаторыя нават знаходзілі працу, вядома, пад прымусам. Канстанціну Янушкевічу ў ліпені 44-га, калі тут ішлі баі паміж немцамі і наступаючымі часткамі чырвонага войска, было 15 гадоў. Маладога беларуса немцы забралі ваяваць у харчовы абоз.
А як яны ставіліся да вас, немцы, да беларускіх людзей?
Знаеце што, я не знаю, ну да беларускіх людзей, я не знаю, ну ставіліся ж па-разному, видите, і палілі. Ну я быў в абозе, я не хачу сказаць. Мне давалі той паёк, што і немец получаў.
Той, што і салдат, так?
Той, што і салдат. В абед хадзілі ў сталовую там з міскай. 6 сигарет получал немец, и 6 сигарет получал я. Я получал то самое, но я ж не курил это. Ну, а это немец по-русски так это говорил. Я приношу ему, отдаю сигареты, а мне конфеты.
Недалёка адсюль Канстантін нават пабываў у баі і быў выратаваны нямецкім жаўнерам. Але што цікава, распавядаючы пра вайну, эмацыйна стары не вызначае, дзе нашы. І пацвярджае тое, пра што не раз казаў Валянцін Тарас. Вайна ў Беларусі вельмі часта мела характар грамадзянскай.
Пашлі нашы танкі, там нямецкія, там гэта нашы танкі, там ўжо грымела ўсё. Это, там наших танков наложили, что-то не было, их на эти игры. Немец некий один меня в окоп вопхнул.
Там... Ну так вы родились в кашуле.
Да.
А немцы были больше злые, эти уже стомленные такие. Это же 44-й год, уже ясно, что в войне конец. Вот який у них был дух подчас этих боев?
Дух. У нас, если я на сегодняшний день определяю, это дух... нашей вражды между собой был. Немцы сильно не делали. Я ни в эту сторону, ни в другую. Вы понимаете? Ну, полицаи, как все равно, я сегодня на соседа обиделся, вот, а сегодня я во власти. Так давай над ним и поиздеюся. Захочу, расстреляю, захочу, оставлю в живых. Понимаете? А это ж война. Одни думали против власти. Конечно, мы ничего в иной власти у нашей не видели, их при Сталину.
Выслухайте «Подорожье свободы». Змітер Бартосік расповедает про вёску Скалбішча, что у Вілейском районе.
Моя наступная суразмоўца, стараста вёскі Ганна Уладыка, кабета галасістая і моцная, якія 80 гадоў. Больш за ўсё гаспадыня Ганна сумуе па колішнім Скалбішчы поўным дзіцячых галасоў. Цяпер у вёсцы дажываюць адны нешматлікія старыя. Цікава, што шмат якой сялянскай працы Ганна навучылася ў Нямеччыне, куды была вывезеная разам з усёй сям'ёй.
Да вас ставленне было як да рабоў ці да людзей?
Зразу далі есці кофе з сахарынай. Хлеба ж мы ж галодныя, хлеба елі столькі хацелі. Утром мне стукае кулаком у дзверы: «Анна, а ўж ты, уставай, я ўжо уставай». І за мяне і павіла ў хлеў даіць кароў. Што ж, рабоча сіла, надо ўчыць. А я дома я ні разу не даіла. Я стала даіць каровы, а там каровы цыцкі воні, сцішніш, а яшчэ ж малая была. Даю мне сюды малако ляціць. Яна нічога не ругала. Научыла, панімаеце, раз не получалось, а тады ўжо стала і получацца. І я даіла 5 кароў. І яны мяне хвалілі, што шэйна хорошая, робіш добра, хвалілі мяне, не ругалі. У мяне былі 3 хазяйкі. Я нямецкі язык так быстра асвоіла, каб вы зналі. І яны мяне так ужо любілі, як сваю маладое дзіцянё, чаму не любіць. Я нічога не скажу благога, нічога не магу сказаць.
Не хацелася застацца после вайны ў Германіі?
Ой, не хацелася. Нас аслабадзілі амерыканцы,
так.
І амерыканцы так угаварвалі, каб ехалі ў Амерыку. І 8 сямействаў паехалі ў Амерыку. А я говорю, нет, я в Америку не поеду, я поеду домой, в свою эту хатку, аж плакать хочется. Батька, дочушка целовал меня. Дочушка, поедем в Америку. Она матка говорит, а куда ты хочешь? И она говорит, куда дочка, туда и я. А он, а я один поеду. И она говорит, едь, где же он один поедет? В общем, хозяйство поехали в Америку. А я ж поеду в свою хатку, до своей вербы. У нас тут верба росла, до своей вербы. И не поехала в Америку, а приехали домой.
А вы шкодуете зараз, ты шкодовали 10-20 годов тому назад,
почему что
вы
поехали
в Америку?
В Америку. Знаешь что, и не шкодую.
Там богатей.
Я понимаю. Но все равно родина есть родина. Да. Родима.
Менш за все я тут чакаў сустрэць слухача нашага радыё ці якую апазыцыйна настроеную бабулю. Але у тых людзей, у каго савецкая ўлада забівала бацькоў, добрая памяць і выдатнае адчуванне хлусні. Іх 100-далярывай пенсіяй не купіш. Дэмакратычны фронт тут трымае былая настаўніца пачатковых класаў Леаніла Мітько. Саветы забралі ў невараць яе бацьку Антона Папковіча толькі за тое, што працаваў солтысам пры Польшчы. Падцягнутая з надзвычай маладым голасам, спадарыня Леаніла сустрэла мяне ўсхваляваная матчам Іспанія-Расія.
А вы за каго балелі? За Іспанію?
Я ні за кого, ні. Просто глядзела і думаю, ну хто ж усё ж такі пераможа? Гляджу іспанцы, дык жа ж гэты каментатар нябось не крычаў гол, як так бы дык крычаў бы гол, а так, ну вот, яшчэ адзін мяч у вароты расіян, а ім толькі раз жоўтую картачку, другі раз жоўтую, нарушэнне ж, яны ж не ўмеюць выконваць правілы, алкаголікі. Адкуль жа ў нас у Беларусі ўзяліся столька спітага народу?
Старая частуе мяне гарбатай, размова зайшла пра палітыку.
Калі ўявіць, што ў нас абраны дэмакратычным чынам парламент. Ось на вашую думку, што яны павінны зрабіць у першую чаргу?
Ну, каб не адзін правіў чалавек. Каб не танцавалі пад адну дудку, як цяпер робіцца. Яны ж вон сядзяць, калі паглядзіш, галовы паспускаюць і слухаюць.
Спадарыня Мітько рэдка ўключае свой стары тэлевізар. Для ўзняцця настрою больш карыстаецца прыёмнікам.
Я слухаю «Свабоду», я чытаю «Народную волю». І так, вот цікавлюся, паслухаю, што вочы вытрашчыўшы манюць там што-небудзь нам такое.
А вы не спрачаецеся са сваімі аднагодкамі ў вёсцы?
Учора гаварылі, што надта добра стала, вайны няма. Я гавару, што хто на нас меўся нападаць? Калі? Каго мы ўжо адбілі? А жыццё ж не палепшала. Ёсць такі анекдот. Бабка стаіць у царкве і моліцца. Божачка, не дапусці, каб пенсію павялічылі. Не дапусці, каб пенсію павялічылі. Бацюшка падходзе і пытаецца, бабуля, што гэта ты такое гародзіш тут? А яна гавара, цэны ж вырастуць удвайне, а пенсію ж павялічуць толькі трошачкі.
Калі ў народзе пайшлі такія анекдоты, дык іх аніякімі ідэалагічнымі аддзеламі не вытравіш і пастановамі не забароніш. Анекдот ён нараджаецца стыхійна і характарызуе наш час лепш за ўсе статыстычныя дадзеныя.
Передачу «Подорожжа свабоды» вёў Зміцер Бартосік.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!